Milí hosté, milé bratry, milé sestry a bratři v Kristu Ježíši, taky i vy, milé děti, jsem rád, že můžeme Pána Boha slavit. Jedním z těch kroků v té naší vizi, kterou jako sbor máme, že chceme jít v Kristově moci, tak je taky, že v Kristově moci se chceme učit. A tak já si ještě dovolím, jak si tuhle sobotu se vrátit trošku k tomu, co jsme tady si spolu zažili před měsícem v prosinci, kdy taky se jednalo spíše o takové naše jakési zamyšlení, nakolik teda tu svoji víru zakládáme na Bibli, jestli si vzpomínáte, anebo na Bibli plus tradici, anebo třeba už jenom na té církevní tradici. Vzpomínáte si. Já jsem po vás taky chtěl určité odpovědi k tomu příkladu, který jsem tady uvedl, a slíbil jsem, že vás vlastně seznámím s tím, jak to dopadlo, a tak vám chci říct, že většina z vás, když dala tu svoji odpověď na ten daný případ, tak byla přesvědčena, že ta její odpověď je na základě písma. Přesně to bylo 69,2%, tedy skoro 70%. Jo, když jste dávali svoji odpověď na ten daný problém, který jsem tady nastínil, tak jste byli přesvědčeni, že ta vaše odpověď je na základě toho, co říká Bible. 28,8% to cítilo tak, že to je z části ta vaše odpověď, dána buď tím, co říká Bible, plus tím, co jak si učíme jako církev, co jsme jak si vybudovali jako církevní tradici. A pouze jediný člověk z vás mě tam napsal, že ta jeho odpověď jak si cítí, že je dána zřejmě tou tradicí, jakou v církvi máme. Vy si asi vzpomínáte, že já jsem tehdy záměrně vlastně vzal příklad, který neřeší ani naše církevní tradice, jo, že to není řešeno ani v našich oficiálních prostě dokumentech, kde se vyjadřujeme, čemu vlastně věříme. No a taky jsme potom, když jsme otevřeli Bibli, mohli zjistit, že vlastně ani Bible ten problém, který jsem vám tady nastínil, takže ho vlastně neřeší, že Bible vlastně k tomu nějakým způsobem mlčí, že ani v té Bibli nenajdeme přesně definovanou odpověď, jak bychom to měli dělat. Takže to jenom vlastně potvrdilo to, kdy jsem jaksi tak během toho minulého roku cítil, jo, když jsme si připomínali reformaci a že to reformační sola scriptura, jo, když jsem si kladl tu otázku a opravdu ta moje víra se zakládá jenom na písmu. Takže i ty odpovědi naše ukázaly, že jsme o sobě přesvědčeni, že si myslíme, že zakládáme svoje učení na písmu, a někdy se tak trošku přes prsty díváme na ty ostatní reformační církve a řekneme si, no oni zabředli, že v tom svém učení a zůstali jenom u té své církevní tradice. Já v žádném případě dneska nechci nějak brojit proti církevní tradici, protože i tradice je vlastně dobrá. Nechci vůbec žádným způsobem jaksi zpochybňovat ani to naše učení, ale chtěl bych vám vyprávět jeden příběh vlastně z naší historie, který je pro mě aspoň velice pozitivní, velice příkladný a ukazuje na to, jak ti naši průkopníci, ti první adventisté, jak se právě báli toho, aby nedopadli tak, jako ty církve, ze kterých oni vlastně sami byli vyloučeni. Jo, aby se nedostali tam, že se vlastně na té cestě poznávání Bible, jo, na té cestě reformace, jak si zastaví u toho, co už jsme poznali, že, a tak, jak si to definujeme a budeme prostě spokojeni, že už to je to, to nejlepší, co máme. Vy víte, že vlastně naše církev vznikla z toho mileristického hnutí těch, kteří očekávali příchod Pána Ježíše Krista. Dneska zase máme ten náš nápis přikrytý, ale vlastně oni byli z těch svých církví vylučováni proto, protože uvěřili tomu úžasnému poselství z Bible, že Ježíš Kristus přijde, že přijde brzo. Ale co je zajímavé na těch prvních adventistech, takže i když vlastně zjistili, že nakonec to, čemu věřili, to bylo mylné poznání z Bible, jo, že se mýlili, protože očekávali, že Ježíš Kristus přijde v tom roce 1844 a on nepřišel. Takže ty některé to vlastně neodradilo od toho, aby vlastně v tom poznávání Bible pokračovali dál, ba naopak stalo se to, že ještě více, jak si chtěli v té Bibli jak si bádat, aby se dověděli, jaká je tedy pravda. A když jsou popisovány ty dějiny, že, těch prvních průkopníků, tak já bych to popsal, že prostě jim se to boží slovo nebo studium toho božího slova stalo úplně vášní. Jo, že oni prostě byli tím úplně posedlí, jo, že prostě stále toužili poznat něco víc. A samozřejmě mluvíme o tom, že to bylo hnutí. Jo? Hnutí to vlastně jenom říká to, že ti lidé se pořád někam pohybovali, jo? Že se prostě nezastavili. Jistě je vám třeba známa i ta skutečnost, že i sestra Whiteová, která dokonce byla obdařena Pánem Bohem, že dostala ducha proroctví a byla jakýmsi velkým povzbuzením pro ty adventisty, že, kteří byli zklamáni z toho, jak teda špatně věřili. Takže i samotná sestra Whiteová, i když od Pána Boha dostala dar výjimečný, tak i ona sama pořád byla součástí toho hnutí. A i ona sama se pořád v tom poznávání Bible jaksi rozvíjela a vyvíjela. Jo, třeba prvním, kdo přišel mezi těmi adventisty s tím poznáním, že bychom měli místo neděle, jak vlastně všichni křesťané, že světí neděli, takže bychom podle Bible měli vlastně zachovávat sobotu. Že? A bratr Bejs to těm adventistům, že začal teď z Bible vysvětlovat, šířit. A asi to pro vás není nová věc, že když se to vlastně Whiteovi dověděli, tak prostě odmítli. Odmítli, prostě Bejs u nich narazil. Ale co bylo krásné, nebo co je krásné na tom příběhu, že oni, i když tu sobotu odmítli, tak oni sami pro sebe, Whiteovi, si to pak doma v té Bibli studovali. Jo? A říkali si, je na tom něco pravdy, nebo to pravda není. A bratr George Knight, že v knize Setkání s Ellen Whiteovou píše, že vlastně po 2 letech studia, jo, poté, kdy se vlastně poprvé setkali s tím novým poznáním, že se nemá světit neděle, ale má se světit sobota, a oni to naprosto jako odmítli, tak po 2 letech, nebo necelých 2 letech, kdy to sami studovali a sami v té Biblii prostě bádali, tak dospěli k tomu, že to tak podle té Bible je, že a sami začali tu sobotu zachovávat, potom začali i druhé učit, že se má zachovávat sobota, a my víme, že vlastně ji taky úžasně hájili. Když se ale věřícímu člověku stane to, že je přesvědčen, že to, co už poznal, že to je jaksi dostatečné, tak opravdu hrozí nebezpečí, že vlastně uvízneme na jakési, já bych to nazval, mělčině toho našeho pokračování, a už se nestáváme tím, kdo se pohybuje, už nejsme hnutím, ale prostě zůstaneme někde v těch vodách, prostě na té mělčině stát, a už se tak jenom jaksi pohupujeme, že? Protože vždycky jsou, že, různé nové podněty, ale my prostě tak už tam jsme někde ukotvení a jenom odrážíme ty vlny, které přicházejí zprava a zleva, a prostě stojíme jaksi na místě. Teď přijde tak trošku smutné konstatování z toho našeho příběhu. že já jsem přesvědčen, že nám se to stalo, že my jsme tak jako trošku na té mělčině uvízli. Že vlastně po těch 150 letech naší existence jsme tak daleko, že dokonce vedení naše církve uvažuje o tom, že když prostě ten náš koráb se snaží někteří jaksi rozhoupat, takže by se to mělo vlastně řešit kázeňsky. Jo, že by prostě se to mělo řešit tak, že ti lidé, kteří tak nějak jakoby ty určité věci spochybňují, tak že vlastně by se to mělo jakýmsi způsobem odrazit. Nevím, jestli jste se taky dostali k těm 9,5 tézím, které v adventních řadách vyhlásil právě ten zmíněný bratr George Knight loňského roku. Že? My všichni víme, že loni jsme si připomínali 95 tézí, že? Které Martin Luther přibyl na dveře chrámu. Slyšeli jste o těch 9,5 tézích nebo četli jste je? Ne? Tak no, pokyvují, že někteří, kteří se o to zajímají, takže já vám o tom možná něco řeknu. Totiž loni v Londýně vlastně byla pořádána konference, která se jmenovala Jednota 2017 a tu konferenci pořádalo 10 unií z naší církve, které jaksi se cítí, že by se neměl dělat rozdíl mezi muži a ženami. A na té konferenci právě bratr Knight tam vyhlásil, že těch 9,5 tézí jako takové varování, abychom jako církev jaksi se nevydali špatným směrem. A tak já si dovolím přečíst jenom 3 z těch 9,5 tézí. Ta první, kterou tady mám, je: adventismus se časem přesunul od církve založené na písmu k církvi založené na tradici a církevních prohlášeních. Další výrok: zasedání výboru generální konference v říjnu 2017 může pomoci celosvětové církvi adventistů k rozhodnutí, zda se chce vyvíjet více k adventistické nauce o církvi, ekleziologii, nebo více směrem k římskokatolické podobě. A ještě si dovolím třetí, tu tézi, která mě zaujala. Vedení generální konference v roce 2017 se svou výzvou k vážnému káznění velkých organizačních celků na základě nebiblického tématu nebezpečně blíží replikaci středověké církve. A pokud někteří z vás sledujete diář bratra Pavlíka, že, což je vlastně předseda naší unie, který samozřejmě byl na tom zasedání v tom roce 2017, zasedání výboru generální konference, které bylo v říjnu, tak vlastně jste mohli zjistit, že ten směr, který tam byl nastaven, tak nebyl k té adventistické ekleziologii, jo, k tomu adventistickému pojetí církve, ale že spíše ten směr byl nastaven zpátky do středověku, tedy k té římskokatolické církvi, protože jak vlastně to i bratr že na tom svém blogu nebo v tom svém diáři zveřejnil, tak vlastně to vedení naší církve přišlo s takovým návrhem, že každý vlastně by měl z toho výboru podepsat svoji ochotu podřídit se těm směrnicím a rozhodnutím, která už byla dána generální konferencí. Jo? A zjednodušeně řečeno, pokud tedy s tím nebudete souhlasit a nepodepíšete to, tak ztratíte možnost hlasovat v tom výboru generální konference a dokonce ani nebudete moci přispět do diskuze, jo, svými názory. Zatím tedy to dopadlo tak, že to nebylo přijato, ten směr, že, kterým ta naše církev se chtěla ubírat. Díky Bohu za to. Ale mě to vedlo jako opravdu hlubokému zamyšlení, kdy jsem si říkal, kam jsme se to vlastně jako církev dostali. jak daleko jsme byli vlastně schopni dojít, že vlastně věc, která v Bibli není nějak jasně řešena, tak my kvůli téhleté věci jsme schopni prostě přistoupit k tomu, abychom někoho káznili, abychom někoho zbavili hlasovacího práva a abychom někoho zbavili i možnosti k tomu mluvit něco. Totiž to je úplně v příkrém rozporu s tím, jak to bylo na začátku, jo? Kdy vlastně ti adventisté byli tak nadšeni, jo, tím studováním Božího slova, že se obávali vůbec jako církev se organizovat. To asi taky pro vás není nová věc, že vlastně oni zvažovali to, jestli vůbec jako máme z toho hnutí udělat nějakou organizaci nebo ne. Že? A byly silné hlasy, kdy říkali, no ne, protože jestliže my se zorganizujeme, tak vlastně staneme se Babylonem a budeme úplně stejní jako ty církve, vlastně, ze kterých my jsme, že byli vyloučeni a prostě ze kterých jsme vyšli, že protože jsme měli jaksi jiné nebo nové poznání Bible. Žel, tak jak si se to vyvíjelo, že po těch 19 letech se adventisté nakonec zorganizovali, že dali si i název, že jsme adventisté 7. dne, že, a založili jsme organizaci. A to přineslo velice pozitivní výsledek. Jo, tím, jak vlastně ty věci zorganizujete, tak dosáhnete toho, že ty věci mohou že líp fungovat. A i církev adventistů vlastně od toho roku 1863 začne enormně růst. Jo, ukáže se to, že to byl pozitivní krok, jo, že jsme se zorganizovali, že organizace je nutná, že to nemůže být jenom takové jakési prostě rozbředlé hnutí. Že církev úžasným způsobem roste a po 20 letech působení vlastně církve adventistů, jako už oficiální církve, přišli mnozí s tím, že bychom vlastně do té naší organizace měli vnést to, že si dáme určitý manuál, kde bude popsáno, jak to jako adventisté děláme a plus bychom taky měli nějak se sjednotit na tom, co kážeme, jo, čemu věříme a co hlásáme. A to je zase velice zajímavý moment v naší adventní historii, kdy vlastně je rok 1883, je generální konference a tam přichází návrh, aby v církvi adventistů byl zaveden církevní prostě jakýsi pořádek. Ono se to jmenovalo, že to bude církevní příručka, že jak se ty věci mají dělat a aby vlastně součástí té příručky taky bylo to, čemu vlastně věříme. Na té generální konferenci byla ustanovena komise z 10 bratří plus vlastně ten výbor vedení generální konference a měli vlastně se tím návrhem, že, který přišel, abychom přijali vlastně církevní řád a věrouku, když to takhle zjednoduším, aby prostě se tím zabývali a doporučili tomu zasedání té generální konference, jestli tedy to přijmou nebo ne. A tam se stává velice zajímavá věc, že tuhle komisi navštívila sestra Whiteová. A vlastně oslovila ji a k velkému překvapení ta komise pak jednomyslně doporučila, aby ani věrouka, ani církevní řád, aby nebyly přijaty. Ta generální konference to vlastně odhlasovala, jo, tedy ten návrh, abychom měli církevní řád a měli jsme věrouku, tak ten byl vlastně zamítnut. Akorát řekli, no ale je třeba těm našim členům, že těm adventistům je třeba vysvětlit, proč jsme ten návrh zamítli, proč jsme církevní řád nepřijali. A já si dovolím vám přečíst názory právě toho předsedy generální konference tehdejšího bratra George Butlera, který se vyjádřil takto. Církev funguje celkem dobře bez církevního řádu. Církevní řád nepotřebujeme. Jiné denominace mohou rozvíjet církevní řád, když se zvýší počet jejich členů a mohou vidět potřebu uniformity. ale tohle není pro nás adventisty. A proto s církevním řádem skončíme dříve, než bychom s ním vůbec někdy začali. A pak památná věta říká, pravděpodobně se už nikdy více tato otázka mezi adventisty neobjeví. Ten výbor, že, který, nebo ta komise, která byla, tak vlastně to pak zdůvodnila v tom, že kdyby se odhlasoval církevní řád, že by se udělal krok k tvorbě vyznání víry nebo nějakých kázeňských ustanovení, které by měly přednost před Biblí. A když měli vlastně zdůvodnit, proč vlastně se nepřijalo to vyznání víry a nepřijal se církevní řád, tak uvedli 6 důvodů, které bych vám rád, jak si velice stručně taky řekl. Oni uvedli, že totiž kdybychom přijali ten církevní řád, tak bychom šli do nebezpečí, že se vzdálíme od Bible jako slova, které nám dává radu a je jediným krédem pro církev. Jo, tedy obava, že ten církevní řád by potom měl pro lidi větší váhu než ta samotná Bible. Druhý důvod uvedli, že by hrozilo nebezpečí formalismu. Že jak členové církve, tak i kazatelé, že by se více spoléhali na to, co jsme si už jednou definovali, jo, a nehledali by potom odpověď v Bibli a jakoby byla eliminována ta schopnost dána Pánem Bohem lidem, aby se rozhodovali, jo, a uvádějí, že vlastně lidé by pak spoléhali více na to, co už je psáno někde, než aby se spolehli na vedení Duchem Svatým. Jako třetí uvedli nebezpečí pokoušet se definovat příliš úzce věci, o kterých Bible mlčí. Tak to jsme si demonstrovali tu sobotu v prosinci, jo, kdy jsem vzal, že případ, ke kterému Bible se nějak nevyjadřuje. Že? A vy víte, viděli jste sami, jak prostě byla živá diskuze, že? A jak dokonce jsme měli to přesvědčení, že to, jaký postoj zastávám já, že to je na základě Bible. Jo, takže tohle oni viděli, to nebezpečí, že v tom řádu bychom prostě tam definovali věci úzce a příliš prostě vyhraněně, které třeba Bible vůbec neřeší. Čtvrté nebezpečí viděli právě v tom, že by se vynucovala pak jednotnost, tedy ta uniformita. Jo, zdůvodňovali to tím, že vlastně každý případ je originální, každý jsme prostě někde na jiném místě a že by se tedy ta věc měla řešit vždycky jednotlivě, jo, podle té dané situace, nikoliv podle nějaké šablony, která by prostě byla řečena. Pak pátý velice závažný bod, který uváděli, říkali, my jsme ten církevní řád zavrhli i to vyznání víry proto, protože jestliže to uděláme, tak potom by to byla zkouška pravověrnosti. Jo? I když tehdy ten návrh byl, udělejme nějaký prostě manuál, kde by se říkalo, jak to děláme a jak věříme, jo? Nebude to předepisující, ale bude to jenom popisující tu danou situaci, jak se to u nás dělá, jo? Ale ti bratři to zdůvodňovali tím, řekli, no dobře, ale kdyby to schválila generální konference, tak by to mělo takovou autoritu, že od toho, že bychom to brali jako něco, co to popisuje situaci, bychom přešli jakoby k předepisující situaci a potom, když by někdo se podle toho, co jsme jo, do toho řádu dali, neřídil, tak potom vlastně budeme na něho pohlížet jako na někoho, kdo není v souladu s ustanovenými předpisy. A poslední bod, který pro mě je ostatně hodně sympaticky uvedli, kdybychom se vydali na tuhle cestu, vydali bychom se cestou šikmé plochy. Jo? A zase zdůvodňovali, prosím vás, kde, kdy a u jakých bodů bychom jo, se měli zastavit, abychom už nešli příliš daleko, abychom nedopadli tak jako třeba Židé, že, kteří to pořád jaksi rozvíjeli. Jo, takže oni řekli, no radši tedy se vůbec na tuhle cestu nevydávejme, abychom neskončili vlastně někde úplně v tom, že budeme předepisovat lidem, vlastně co a jak mají dělat v tom svém životě víry. Takže tolik jsem tedy měl tu potřebu se s vámi podělit o ten strhující příběh vlastně těch prvních adventistů. Jo, a to, kdy oni vlastně pod vedením vlastně, nebo pod vlivem toho ducha prorockého zamítli vlastně přijetí církevního řádu. Já když jsem to že četl, tak jsem si říkal, no a neměli tak v něčem pravdu. Jo, nenaplňují se někdy ta nebezpečí, která oni tehdy vyslovovali v tom našem běžném životě? Že ono to samozřejmě se nenaplnilo, to, co říkal bratr Butler, že když říkal, pravděpodobně se nikdy více tato otázka mezi adventisty neobjeví. Ona se potom později opakovala a opakovaně se objevovala až vlastně asi po, no přesně po 49 letech, tedy po půl století, vlastně církev nakonec ten církevní řád vlastně přijala, že a stal se součástí naší církve a vlastně přijali jsme i věrouku. Tak, ale já bych vlastně chtěl končit tím, že dnes jsem opravdu nechtěl mluvit proti církevnímu řádu, nechtěl jsem mluvit ani proti učení, ale chtěl jsem jenom připomenout, abychom velice dobře rozlišovali, co je vlastně písmo, jo, co nám říká Bible a co nám vlastně říká, že ta tradice. Samozřejmě církevní tradice je i dobrá. Jo, a jestliže je to dobrá věc, tak já tu tradici taky ctím. Ostatně tu dobrou tradici musím ctít a musím respektovat, protože jinak bych ani nemohl být kazatelem v téhleté církvi, že to je naprosto jasné. A v některých sborech byste nemohli být ani členem, že, kdybyste nectili to učení a tu církevní tradici, kterou máme. Ale já jsem o tom mluvil proto, protože jsem si uvědomil, že je potřeba, abychom se vraceli k tomu reformačnímu. Abychom vlastně tu naši víru zakládali na písmu. Abychom se nedostali na tu šikmou plochu, že si budeme myslet, že tu svoji víru zakládáme na písmu a přitom bychom ji zakládali jenom na té naší tradici. Taky bych si nepřál, aby to vlastně v našem prostředí bylo tak, kdy vlastně my třeba ty nové podněty, že, nebo i ta nová poznání, která třeba s kterýma někdo přijde, abychom prostě nebyli těmi, kteří řeknou, no to tady takhle nikdy nebylo, adventisti vždycky takhle věřili, takhle jsme to dělali a tak to prostě budeme dělat až do příchodu Pána Ježíše Krista. Jo, já si přeji, abychom vlastně byli v kontaktu s Božím slovem, abychom dopřáli vlastně Duchu Božímu, aby nás vedl každého, že tou cestou, kterou nás chce vést. A proto vlastně bych i dnes nakonec vás chtěl povzbudit k tomu modlitebnímu spojení, na kterém jsme se dohodli, že během těch 10 dnů modliteb, který probíhá vlastně po celém světě na naší církvi, že těmi, kteří se proto nadchli, abychom vlastně se na těch modlitbách spojili a modlili se. Modlili se vlastně jeden za druhého, modlili se za naše společenství. Totiž ta témata jsou úžasná letošního roku a zaměřují ten pohled vlastně na velekněze, a my víme, že tím veleknězem je Ježíš Kristus. A dneska, ten čtvrtý den, vlastně ta pozornost byla soustředěna na roucho Ježíše Krista. Že my víme, že to roucho Ježíše Krista je to roucho Kristovy spravedlnosti. A pokud jsem se snažil dneska zdůraznit to, že bychom měli vlastně být zaměřeni na písmo, tak bych ještě chtěl připomenout to, že i v tom písmu bychom měli být soustředěni na to podstatné, co tam je, na to nejdůležitější, protože to písmo je tak strašně široké, že snadno se můžete soustředit na cokoliv, co vás tam zaujme. To je jak výkladní skříň. Ale my z Ježíšových slov víme, co v tom písmu je nejpodstatnější a na co bychom se v tom písmu měli zaměřit. Třeba Jan 5:39, velice dobře to znáte, kdy Ježíš říká těm zákonníkům a farizeům, kteří prostě byli soustředěni na to písmo, tak jim říká, zkoumáte písma a myslíte se, že v nich máte život věčný, a písma svědčí o mně. Jo, kdy jim jasně ukázal to vaše zaměření, to zacílení, jo, na co v tom písmu se díváte, nebylo na ten střed, na to nejdůležitější. Že vy to písmo zkoumáte tady, ono, sestavujete z toho věrouku, že sepisujete Mišnu, Gemaru, Talu, všechno možný. Jo, prostě co a jak by lidi měli dělat, ale uteklo vám to nejpodstatnější. To písmo je svědectvím o mně, o Ježíši, o mně, o Bohu. A my taky víme, že když Ježíš se modlil za své učedníky a v té modlitbě, jo, před tím vlastně, než se pak v Getsemane odevzdal do té boží vůle, tak se modlil i za nás, tak v té modlitbě vlastně Pán Ježíš Kristus říká, a život věčný je v tom, že poznají, že tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Jo? Znovu tam je zopakováno to zaměření, jo? Ten, vlastně to ohnisko, kam se vlastně máme dívat. Ono totiž v těch myšlenkách, to se mně strašně moc líbilo na ten dnešní den, to tam právě bylo zdůrazněno, že ten náš pohled, to naše dívání by mělo být soustředěno na Ježíše Krista. Protože totiž to je ten způsob, jak to roucho oblékáme, že? To roucho to je jakýsi obraz, že? Prostě svlečte z něho to roucho těch hříchů a oblečte, že to roucho Kristovi spravedlnosti, to čisté roucho. Ale jak se to dělá? A to bylo právě v tom dnešním dni nádherně představeno. 11krát tam bylo opakováno to, dívejte se na Ježíše, zaměřte se na něho, dívejte se na to, jak jedná on, dívejte se, jaká je v něm čistota, jaký je on úžasný, jak je nádherný. 11krát. Jo? Nechte se unést tím, jaký Ježíš je. Jo? Znovu, dívejte se na Ježíše. A je tam vyloženě věta a takto si vlastně budete oblékat tu jeho povahu, ten jeho charakter a to vše se děje prostřednictvím Ducha Svatého. Dovolte mi, vidím, že hodin je dost, ale já mám v srdci velkou touhu se s vámi podělit to, jak ještě Pán Bůh mě tento týden oslovil, co se týká dívání se na Krista. Jezdím do Frenštátu, kde vlastně vyučuji jednoho pana Zlatníka. A ty biblické hodiny probíhají u něho, že v tom zlatnictví, kde to je ještě spojeno se svatebním salonem. No a my vždycky, protože on tam má tu dílničku vzadu, kde vyrábí, že ty zlaté předměty, tak vždycky jdeme tam dozadu úplně, že tam je prostě pohovka, tam si sedneme a tam vždycky probíráme boží slovo. Kdežto tentokrát, když jsem přišel ve čtvrtek, vždycky jdu tak hodinu před tím, než vlastně oni zavírají. Jo, jednou jsem se to snažil s ním domluvit to jaksi dřív, protože jsem potřeboval být někde jinde. No a to jsem zjistil, že to je katastrofa, protože on asi 3krát nebo 4krát musel odběhnout, jo, protože když zákazníci něco potřebují, že prodavačka si s tím neví rady, takže tak prostě ho volají a on tam musel těm zákazníkům něco vysvětlovat. Tak jsme se dohodli, budeme se scházet tu poslední hodinu, kdy už vlastně to je takové v pohodě. Když to teď ve čtvrtek, když přijdu, tak zrovna tam byly 3 nějaké dámy, které potřebovaly té jedné z nich vybrat svatební šaty, že? Takže prostě v tom svatebním salonu revoluce a ta kabinka, kde se to zkouší, je tam vedle toho místa, kde my vlastně sedíme v té pohovce a rozebíráme boží slovo. Takže bylo jasný, že paní prodavačka říká, no dneska budete muset být buď jako v dílně, anebo půjdete dopředu, že? Protože to tam nepřipadalo úvahu. Dobře, tak jo, zlatník rozhodl, půjdeme dopředu. Takže biblická hodina, jo, já jsem si vzal židli, že biblická hodina za pultem zlatnictví. A ještě vlastně já jsem seděl tak, že jsem se koukal přes tu výkladní skříň, že na tu ulici města, teď prostě jak ti lidi, tak jsem si říkal, to tak takovou biblickou hodinu prostě na veřejném, jo, většinou, když tu Bibli studujeme, že tak se někde zavřeme, zalezeme, jo, kde máme klid a teď prostě, tak jsem si říkal, to je pro mě úplně nový zážitek, že tak prostě rozebíráme, že probíráme to, že čteme, dočetli jsme zrovna to jedno podobenství, toto. A přišli zákazníci. Přišli dva mladí lidé vybrat si snubní prsten. Že tak, že Tomáš říkal, tak, no, omlouvám se, no tak já jsem tam zůstal, že sedět, že z Biblí na klíně, on si tu Biblii odložil, že tam na pult, no a začal, že vytáhl všechny ty prstýnky. No a to, já vám to vyprávím proto, protože to bylo úžasné sledovat, jak ti lidé byli prostě zaměřeni, jo, zaměření jenom prostě na ty prstýnky. Jo, prostě byly tam asi půl hodiny, takže vlastně ta moje biblická hodina už jaksi nebylo jí možno dokončit, ale já jsem si to vychutnával, jsem tam seděl, že zpočátku jsem tak tu Bibli furt držel, říkal jsem si, tak jestli pak jako mě vidí, ale tak asi periferně mě viděli, ale prostě oni byli tak zaměřeni, jo, teď ta slečna, že dívala, že kolik tam je těch kamínků, že, a jestli by tam brilianty mohly být, a jestli, jo, tak, a onak, že, a teď potom muži dávala ten prstýnek, že, ten zas byl, ten tělo širší, jo, a ještě širší, a to, a nemělo by to být hranatý a zaoblený, prostě půl hodiny jsem tam sledoval, prostě jak lidi dokáží být soustředěni, prostě měli oči jenom proto, na co se vlastně chtěli dívat. A já jsem si uvědomil, že tak nějak by to mělo být s námi, když my se díváme do toho Božího slova. Tak jak to Ježíš Kristus řekl, ta písma vydávají svědectví o mně. Soustřeďme se na Ježíše, protože vlastně díváním se na něho, na to, jaký on je, tak takto si vlastně oblékáme to roucho Kristovy spravedlnosti, které nám vlastně on nabízí, tak jak to řeší ten dnešní den. A Boží slovo používá ten příklad, kdy vlastně Mojžíš šel nahoru Sinaj, aby tam byl s Ježíšem, a když tam vlastně pobýval, že těch 40 dní s Ježíšem, tak potom, když se vrátil, tak lidé viděli, že z jeho tváře prostě úplně jde světlo. Dokonce nebyli ani schopni se na tu tvář podívat. A apoštol Pavel tenhle příklad používá a říká, že úplně přesně stejně bychom to měli dělat my. Být ve společenství s Ježíšem, dívat se na něho, trávit s ním to společenství. A on pak říká, a na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí Ducha Páně. Takže soustřeďme se ještě nyní během modlitby na Pána Ježíše Krista. Skloňme se vlastně před ním, před tím naším úžasným veleknězem. Pane, chválíme tě za to, jaký jsi, že jsi spravedlivý, čistý a silný. Děkujeme ti, že jsi ochoten nám dát roucho Kristovi spravedlnosti. Chválíme tě za to, že spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí na věky. Pane, prosíme tě, ukaž nám hříchy, které ti potřebujeme vyznat. Odpusť nám dobu, kdy jsme nosili šaty vlastní spravedlnosti místo toho, abychom si oblékli Kristovo roucho spravedlnosti. Odpusť nám, Pane, naši soběstačnost. Prosíme tě, veď nás k přijetí roucha Kristovy spravedlnosti, k každému z nás pomoct si uvědomit, že všechna naše spravedlnost je jako poskvrněný šat. Pomoz nám vidět naši vlastní spravedlnost tak, jak ji vidíš ty sám. Nauč nás se vyhýbat mladické prudkosti a usilovat o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Nauč nás, abychom se neřídili svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha, aby v nás byla naplněna spravedlnost požadovaná zákonem. Pěstuj v nás ovoce spravedlnosti. Prosíme tě, ochraňuj naše mladé lidi před světskými pokušeními. Jejich zrak obrať k Ježíši. Já tady do toho chci vstoupit a poděkovat i bratru Křonkovi, že děti tak nasměroval, aby vzlíželi k Pánu Ježíši Kristu. Otče, prosím tě, nauč nás, jak sdílet chléb života s ostatními. Když jsme slabí, dej nám svou sílu. Když se bojíme, dej nám svou odvahu. Modlíme se za to, abychom se opětovně zaměřili na studium Božího slova a proroctví v něm. Pane, nauč nás studovat tvé slovo každý den. Inspiruj členy církve k tomu, aby se stali součástí iniciativy Věřte jeho prorokům. Společným čtením Bible a knih Ducha a proroctví v rámci Světové církve. Každému z nás pomoz docenit a hledat inspirovanou moudrost, jenž byla naší církvi darována ve spisech Ducha proroctví. Nech nás tyto rady vedou k hlubšímu studiu Bible. Pane, modlíme se také za lidi na našich osobních modlitebních seznamech. Nech tito lidé dovolí Duchu svatému, aby pracoval v jejich životech. Modlíme se také za ostatní potřeby všech, kteří jsou zde zhromážděni. Pane, děkujeme ti, že všichni, kdo toužíme po Kristově spravedlnosti, ji můžeme svobodně získat. Děkujeme ti za život a smrt Pána Ježíše, neboť to nám umožňuje přístup k tvé spravedlnosti. Ukončeme tedy ještě i společnou modlitbou, kterou nás učil modlit náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i sláva na věky. Amen.